galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa maalin talaada ah bisha December ee sanadka 2022 waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabta iyo wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka waxaa ka mid ah shir madaxeedka maraykanka iyo waddamada afrika oo maanta ka furmaya magaalada washington
soomaaliya iyo afrika wax badan ayay ka heli karaan oo maalgelin ah maraykanka
shirka ka socda maraykanka aad baan isu dhoweynaya weliba shirka afrika iyo maraykanka annagu waxaan ka codsanaynaa dadka soomaaliya uga qayb galaya weliba madaxweynaha xasan sheekh inuu wuxuu ka hadlo danaha soomaaliya
waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan howlgallada militari ee ka socda gobollada dalka
arrinta waayahan waxaa socotay dacaayaad dad qaarkood siyaasiyiihiin oo dad waaweynaan moodaynay ay diidayaan cashaab in lala dagaalamo waxay leeyihiin qabiilooyin baa la hubeeyey qabiilooyin baa xagga la sameeyey qabiilooyin baa waxaa la sameeyey waxaasuu abeen wey
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida in ka badan 10 ruux oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn ayaa la sheegay inay u dhinteen boqolaal kalena ay la ildaran yihiin cudurka shubanbiyoodka oo ka dilaacay magaalada dhoobley ee gobolka shabeellaha hoose isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee jubbaland ee degmada dhoobley nuur biixi cismaan ayaa v o a u sheegay in xaalad daran ay ka jirto magaalada iyadoo ay sii kordhayaan tirada dadka uu soo ridanayo cudurka isbitaalka magaalada ayaa waxaa la dhigay boqolaal ruux iyadoo ay jiraan dad kale oo guryaha lagu dabiibayo dadka cudurkan uu saameeyey ayaa u badan barakacyaasha ay abaaraha ku dhufteen ee koonfurta soomaaliya kuwaasoo hadda ku jira kaam ku yaala magaalada dhacda xuduudda ay soomaaliya la wadaagto dalka kenya ee dhoobley maraykanka ayaa sheegay inuu ugu yaboohayo afrika lacag gaaraysa 5.50 bilyan oo dollar saddexda sano ee soo socota tallaabadan ayaa kusoo aadaysa xilli madaxweyne jo biden uu maanta la shirayo hogaamiyaasha afrika ilaa 50 hogaamiye oo afrika ayaa maalmihii lasoo dhaafay soo gaarayay magaalada washington si ay uga qayb galaan shir madaxeedka ballaaran ee u dhexeeya maraykanka iyo dalalka afrika kaasoo furmaya talaadada maanta inta uu socdo kulanka labada dhinac ayaa la filayaa inay kaga wada hadlaan dib u eegista xiriirka labada dhinac kor u qaadista iyo xoojinta hay-adaha dowliga ah ee afrika muwaadiniintooda iyo weliba nidaamka dowliga ah iyadoo loo marayo in wadahadal laga yeesho caqabadaha jira ee dhinacyada caafimaadka dimuqraadiyadda maamul wanaagga iyo maalgelinta horumarinta isbeddelka cimilada iyo qodobo kale shirka ayaa sidoo kale diiradda lagu saarayaa ballaarinta iskaashiga waqtiga dheer ee socday ee maraykanka iyo afrika iyo in la horumariyo danaha labada dhinac ay wadaagaan iyo kor u qaadista codadka afrika si ay si wada jira uga hadli karaan caqabadaha horyaala xilligan baarlamaanka midowda yurub ayaa maanta u codeeyey inuu xilka ka qaado mid ka mid a madaxweyne ku-xigeenadiisa eva kaley sababo la xiriira fadeexad musuq maasuq oo la tuhunsan yahay inay la xiriirto qatar baarlamaanka ayaa codayn ah 625 iyo hal ku ansixiyey inay xilkeeda lumiso kaley waxaana ay ka mid tahay 6 qof oo ay xireen booliska belgium taasoo qayb ka ah baaritaan ku saabsan musuq maasuq 4 ka mid a ayaa dacwad lagu soo ogay halka labada kalena la sii daayey qareennada kaley ayaa ku adkaysatay inaysan wax dembiha gelin fadeexadda ayaa la xiriirtay in qatar ay laaluush siisay xildhibaano ay ka mid tahay kaley si ay u samayso u saameeyso go'aanada ururka eedeymahaas oo ay beenisay. Kiiskan oo booliska ay ku heleen lacag kaasha oo badan ayaa mugdi gelisay sumcaddii baarlamaanka midowga Yurub oo isu muujiya mid akhlaaq leh isla markaana cambaareeya xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalalka kale ee caalamka. Qatar way beenisay inay wax qalad ah samaysay. Dhowr dal oo midowga Yurub kamida oo ku jiro Jarmalka ayaa sheegay in sumcadda 72 waddan ee midowga ay halis ku jirto. Sidoo kale dalalka horey dhaleeceynta ugala kulmay golaha oo uu ku jiro dalka Hungary ayaa sheegay in midowga Yurub uu lumiyey heerkii sare ee anshaxa. Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay inay baaritaan ku samayn doonto dhimashada 72 muwaadiniinteeda ah oo meydadkooda laga helay duleedka caasimadda Zambia ee Lusaka, sida ay Isniintii sheegtay warbaahinta dowladda. Dhacdadan ayaa walaac gelinaysa hay'adda socdaalka ee qaramada midoobay. Booliska Zambia ayaa Axaddii meydadka ka helay deegaanka Chonwe Ingawarera oo ah dhul beeraley ah, waxaana looga shakiyey inay u dhinteen gaajo iyo haraad, sida ay sheegtay xukuumadda. Waxaana la rumaysan yahay inay tahriibayaal Ethiopia u dhashay yihiin. Ethiopia ayaa khubaro u diraysa deegaanka si ay u xaqiijiyaan aqoonsi muwaadiniinteeda la sheegay inay dhinteen, iyagoo isku dayaya inay qaab tahriib ah ku galaan dalka South Africa. Booliska Zambia ayaa sheegay baaritaan ay sameeyeen inuu muujinayo in dhammaan dadka dhintay ay rag ahaayeen, kuwaas oo da'dooda ay u dhexayso 20 ilaa 30 jir. Tahriibayaasha ayaa intooda badan isticmaala inay sii maraan Zambia markay u socdaalayaan dalka South Africa, halkaas oo halis badan ay ku wajahaan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanaysteen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista. Haaruun Macruuf ayaa inoo haya.
Shantii bishan December ayay ahayd markii ciidamada dowladda Soomaaliya ay galeen magaalada Aden Yabaal, oo ah magaalada ugu weyn ee gobolka Shabeellada Dhexe ee weli ku jirtay gacanta ururka Al-Shabaab. Hase yeeshee, ciidamada dowladdu waxay galeen magaalo cidla ah oo ay ka baxeen Al-Shabaab. Waxaa kaloo magaalada ka baxay dadkii rayidka ahaa ee magaalada ku noolaa. Sarreeye Guuta Cabdullaahi Cali Caanood waa afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Horta dhulkaas dadkii ku noolaa markii dagaalku soo dhawaaday qaar waa qaxeen, oo magaalooyinka Jowhar iyo Balcad iyo Cadale iyo Ragacele iyo magaalooyinkaas oo dhan bay aadeen iyo Mahaday. Qaar kimaatada ay kici waayeen, qaar bay qafaasheen, qaarna waa ka tageen. Hadda Aden Yabaal dadkii maatada ay kici waayey qoysas badan bay ka haysteen, ayagoo ula jeeda wiilashiina Macawisley galay iyo wiilashiina Qoriyo qaatay, ayagoo saas ugu andacoonaya la tageen.
Ma waxay uga saarayaan dadka Macawisley baad gasheen, mise waxay kala ilaalinayaan dadka iyo dowladda inay xiriir yeeshaan iyo wada shaqeyn dhex marto?
Labaduba way jirtaa. Qaba weynaa dadku dowlad waxaa lagu dagaalamayaa waa dadka iyo dalka weyn. Haddii dhulkii gacanteeda ka baxay dadku iyosan gacantooda iyo aysan gelin oosan dowladda la shaqeyn, dadkana in badan bay haysteen oo maskaxdooda aad bay u degeen. Oo runtii dadka ii sheeg, dadkii ku dhashay baa 15 jiro wartaa soo cashaa meesha haysto. Marka labada qayboodba way jirtaa. Dadka war maxaad nooga kaxaysanaysaan guryaha iyo nooga saarsaa markii aad wiilashiinii aad Macawisley galay? Way jirtaa. Strateejiyada kale muhiimsan oo siyaasadeed oo iyaduna meesha ku jirta waxay tahay dadka iyo dowladda la kala ilaaliyo. Markii difaaca ay qodanayaan fiiri oo meel kasta oo la qabto, guriga caruurta gelinayaan iyo naagta, albaabkiisan dad buu ka qodanayaa. Ujeedadu waxa weeye yaan madfac lagugu soo ridin, ama haddii lagu soo rido xaqoora dhinteen ayagu wey. Meelo badan oo duqeyn ay ka dhici lahayd waa la hakiyey. Ciidamada fudud oo kumandooska loo diray, kuwaasaa toogasho gaar ah sameeyey, dabadeed siyaasaa lagu jiriyay iyagii.
Xeeladda dadweynihii ku noolaa magaalada Aden Yabaal ay kaga baxeen ma aha mid cusub. Ujeedo kastaba ha ka dambeysay, waxaa hadda ka hor dhacday magaalooyin ay ka mid tahay Ceelbuur sanadkii 2014 inay ka baxeen dadweynihii ku noolaa ka hor intii aysan soo gelin ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ama ciidamada kale iskaashiga laba geesoodka la lahaa dowladda Soomaaliya. نور حسن قوتاله وحا وكو مقعابيه قدوميه هدك مدع البور انك استوعي وليك عمته وجرته ورفك على الشباب
أرطا سيدا العوية هيبا مصمريب إيدي البور وحام صوص عني شان هبين حلق عس شان تهبين أسوقر قوريني علمونا وحي عين علم إتوبيان نصوماري وحانو كو أهين لحي لباعتن اسكي إيو آنيرا قندوي لباعتن كاسا كو أهين وح صوماليا سيدا سأوغيد مجرين وح عناك كالسوني وضط نوقب كران حلق عس شباب كرة وحيك جبنا إيجيستين حل قاس دتكي أي أشياء جن قاب كنا وعنونا الله يسوع قرشديني أولنا ويكون درين أو لبعض أشخاص كدرين أشياء دتكي أشياء جن قاب كنا الله ينال القصورة كرين يو أول أو أي كدرين أو أي كبحيين مجالا وهرين وحيك بروين ألفيبيا أي بارك بامكي يكسر الموتور كنا وغاتين een ilaa kale bay biya laga heli lahayna maartay ayashii jiraana qaar waa burburiyay marka waxyaabahaas ay adeegsadeen xilligaas oo ay adeegsadeen waxaan u soo baala dhigi kara burburashada aan waqtiga dheer ku soo soconay magaalada Eelbuur iyo een kalsoonida nala ku qabi karo oo yareed maadaama ay tahay awood ciidamada Itoobiyaan oo socda ay ay
dadka horta ma iyaga baabuur saara oo abaabula oo guryaha ka soo saara misal amarun bay siyaan dhahan laga baxo
dadka amarna way siinayaan biyaana waa ka jarayaan korontadana waa ka jarayaan mar hadii meeshii biyaar laga jaro korontada laga jaro nolosha waa ka baabaday meeshaas meel biyo leh dadku inay beegsadaan ku qasban yihiin waa sababaha ugu badan ee dadku ka haystaan
qodob kale oo muhiim ah waa qayb ka qaata barakacinta dadka rayidka ah waa duminta iyo qarxinta ceelasha biyaha ama in laga bixiyo qalabkii biyaha looga soo saarayay afiyeenka ciidanka xogta dalka Soomaaliya sirreeyay guddi Cabdullaahi Cali Aanood ayaa weydiiyay sida ay dib ugu kasban karaan kalsoonida shacabka dibna ugu dhisayaan kuna soo celinayaan adeegyada bulshada ee deegaanada ay qabteen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka
ashabaab marka ay tagayaan waxay sameeyaan ceelasha biyaha bambooyin kala baxa qaarna bambooyin ay ku ridaan waa guba hadda labadii ceel oo ku taala adayba labadii bambooyin ay kala baxeen labada washarka bombooyinkii xamar looga keenay diyaaradu keentay waana lagu xiray biyaha loo siday raashinkii taqulintaana waa loo geeyay dadka waa tagay dad badan ma joogo dad yar yar baabadii ka soo baxay laakiin dadku aakhirta way iman doonaan waa soo ururi doonaa wixii ay la tageen maahan waxa kale tuulooyin badan oo kale isaas ku soo sameeyaan miirtuuga ceelkii ka gubeen calafoon dheer ceelkii ka gubeen laakiin kulli wada Soomaalintii laga qabtay maalintii ku xigtay bombooyin ba ceelkii la galiyay waa biyaha la soo saaray taas waxa feer socota si aan dadku aysan xiriirkooda isgaarsiinta u kala go'o oo qofkii baahda qofkii helkiisa uu soo wicin anteenada waajibinayaan way jabiyeen qaayib bay jabiyeen saaci ay gudub bay jabiyeen meel ee Dar es Salaam bay jabiyeen ciidanku wuxuu haystaa raadiyaal special ah oo asoo ku wada xariir oo baahan isgaarsiinta dad qof walba maqlay inuu ku xariiro isgaarsiinta raadiyashooda ay haystaan hore urur wuxuu guuto taliska taas lagu wada xariiray dhabarkada u saarana baabuurta ugu xiran ee waxa ay baabiinayaan waa dadkii shacabka ahaa oo isgaarsiintan isticmaalayay oo qofkii maantay dagaal baa dhaca gurigiibu ka baxay geed hoostiibu joogaa ehelkiisa ma hadlaha ama dibad ha jooga ama daaqalka joogdi ila warkaas aan cala albaabki ka xirayaan oo ku baabiinayaan biyo soo qofkaas u cabin ceelka ka gubayaan
intii uu socday hawlgalka ciidamada dawladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka waxay ururka Al-Shabaab dhinacooda kulan u qabteen odayaalka kala socda gobollada dalka oo ku jira golaha ururka Al-Shabaab sameeyeen oo lagu magacaabo golaha nuqabada wilaayadka golahaasi waxay soo saareen 12 bishii November go'aanka ka kooban 16 oo ay ka mid ahaayeen in gulufka dawladda ay ku tilmaameen mid gardarro ah waxayna sheegeen inay meel uga soo wada jeesanayaan waxa kale oo go'aamadaas ka mid ahaa inay beri ka yihiin dadka ka tirsan beelahooda ee ka qayb qaadanaya gulufka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab waxa kale oo ay ku sheegeen go'aamadaas inay ka soo horjeedeen faragelinta shisheeye iyo qorshayaasha dhagaraysan ee gumaystaha sida ay hadalka u dhigeen waxa kale oo go'aamada ka soo baxay odayaasha taageersan ururka Al-Shabaab ka mid ahaa in la iska kaashado sidii looga hortagi lahaa khalkhalka lagu hayo habsami u socodka suuqyada xorta ah ee dalka waa sida lagu sheegay go'aamada ka soo baxay golaha odayaasha ee taageersan ururka Al-Shabaab afiyeenka ciidanka xogta dalka Soomaaliya sirreeyay guddi Cabdullaahi Cali Aanood ayaa weydiiyay dadaalka ay dhinacooda ugu jiraan sidii ay u kasban lahaayeen odayaasha dhaqanka
horta markii u horeysay dagaalka uu bilaabmayay wuxuu la ka bilowmay aasaaskiisa odayaasha oo waxa dadkooda lagu la dhaqmayo xoolahooda la qaadanayo dilka la dilayo كحناقي دبنا لك عشرة مامولة دي قبل الله سدوا قبل كهيران وكرا مامولكيس ووقت إذا أنه أن دورشة دي اللي قتشري بأحيد لعضين كاسو هرطة مركو أخرى سميها هاي كبنا عين بقو هرطة وحا أبابولي كعضون لن يرانا فرحة بدا أبابولي أو أسو كينيا وحقانياش لقانك حقانياش لقانك قيب كم نظر وأيضا قد ما تضيعلك ورق أضياله وأوين اللي يقانو أو إيشاك قبيلوين هرطة ضياله أحابا قد ما كوة كلنا عيدا كيلس عضان الشباب هدوه هلا أضايا لفت جيس مدحوك القوينية دولة قبلية دا إيو ما مولادة أضا دولة قبلية ما مولادة إيو أضاياش وأسكو حريه وحاكو ذا حيث ده شقال أبابلك إيو كعنت إيو برابلجنت بلشادة إيو ديال قلنت يدا أضايا أن باشي ساعة أفرق يدا لن يرضى هاي خبسنا أنك كينين هل قنك واكهر وزارة دا أرماها قدوه مدحوينه للدوابة تقاي ومالو البواتي وأضياش لك أقول الشرك gara han gobolka hirshabeelle iyo galmudug odayaashay dhan wala shiray way is arkeen waxa ay gudoonsadeen meel wada dhigteen dowlad goboleedkan way wada shaqeynayaan gudoomiyaha gobolada gudoomiyaha degmooyinka iyo madaxweynaha iyo ku xigeenkiisii iyo odayaashii wada shaqeynayaan marka muujadaan dadka ahba hadaan shaqadaas aysan qaban odayaashu ma soo baxayaan
qodobka aan rabay marka inaan ku yidhi waxa weeyaan dawladdu maxay la qabataa dadka deegaanka iyo waxaan ku idhaahdaa iyo qabaailadan is abaabulay maxay dawladdu la qabataa ma hubbay siisaa ma rasaas bay siisaa mise taageero niyadeedun bay siisaa way ka garab dagaalanta
waxaan ka hadlayaa wasaaradda gaashaandhigu inta ay la qabato dadkaas shaqada ugu xooga badan oo la qabanayo waa midda wasaaradda gaashaandhigu qabanayso oo ciidanka xooga dalka Soomaaliya dawladdu dadkaas waxay siisaa rasaasta iyo daawada qoondada iyo rasaastooda la siinaya ururkan waa amnisa waa intaas ugu dhufanay walba laba maalin dagaal ama saddex maalin dagaal oo loogu dhufanay nin walba siisa loo siinaya mas'uuliyaddana waxaa qaadaya rasaastaas iyo ninkaas inuusan la tagin oo lagu ilaaliyo hor joogayaashooda odayaasha nabadoonada iyo maamulka gobolada iyo degmooyinka ay u sameeyaan boqolkiiniba hor joogay leeyihin asagaa tirsanaya rasaastooda la siinaya marka ciidanka taakulaynta uu helo oo xagga rasaasta iyo daawada sooraas u hela waxa ay tiri hubmiya la siiya arinta waayahan waxaa socotay dacaayaad dad qaarkood siyaasiyiihiin oo dad waaweyn aan moodaynay ay diidayaan ashaab in lala dagaalamo ay leeyihiin qabiilooyin baa la hubeeyey qabiilooyin baa xagga la sameeyey qabiilooyin baa waxaa la sameeyey waxaas waa been wey wiilkan reer dagaal sokeeyaa laga soo baxay reer kasta oo meel degan oo xoolo dhaqata ama beerley a qori bay haystaan hadiisa laba ama saddex haystaan xoolahooday ku ilaashadaan idaha dakanadu kala dhaxaysa inbay isaga ilaaliyaan qoys kastana ugu yaraan hal ama loo wiil baa laga soo qaaday dagaalka soo gala dowladda soomaaliya hub usoo degayna ma jirto oo ay siisay dad ciidankuna hubkiisii kaydka asagoo haystay oo nin walba askariga qoriga ku qoraaba ku dagaalamaya xataa ciidan dhiboow inta kasoo baxay hub cusub la siiyo la hawlgeliyo ma jiro ciidamadii wixii tababar ku maqnaa tababarba ku maqanyan ciidamadii rijligaa way wax dagaalamayaan hal qolo oo la siiyey hal waa la soconaa hoggaanka hubka iyo rasaasta wasaaradda gaashaandhigga kontaroolkeeda iyo dhaqdhaqaaqiisa oo la socona hal qoriba muqdisho lagama qaado
gudoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale waxa uu goobjoog ka ahaa ka bixitaankii degmada ceelbuur ee sanadkii 2017 iyo kii dhowaan ciidamada dawladdu ay dib uga soo baxeen degmada wabxo waxa uu leeyahay qaladaadkii hore u dhacay cashira ayaa laga bartay xilligan oo la doonayo in la saxo
waxaanu sameynay hadda way jirtay dadka in ta laga baxo meesha dhibaato loo geysto oo maaragtay la yimaado laga baxo dadku dadka soo shacab kasta oo shacab badan oo deegaan degana dad uunbaa maaragtay laga helayaa wax taageeraa muujinaya ama maaragtay si laab la kaca hadal uga tegaya ama maaragtay ku hara meesha oo ciidamadii iyo wixii meel joogi la shaqeeya dhibaato ba-an baa kasoo gaartay hadda inagu talagal ballaaran ka samaynay si aanay taas u dhicin waa midoo inaynan ka bixin inaan ku dhimanno mooyi waa naga go-aan tahay waxaanu ku talagalnay hooyo walba wiilkeed oo aan ogolay in hooyadii la tiri tu meesha ka tago oo door bidayo inuu isagu dhinto oo meesha ku dhinto door bidayo ayaa maaragtay hadda heennay kuwaas ayaana xoreynta gelay
barakicinta dadka looga saaraya tuulooyinkooda iyo magaalooyinkooda ayaa imanaya iyadoo xilligan soomaaliya ay ka jiraan abaaro daran kuwaasi oo sidoo kale soo barakiciyey boqolaal kun oo qof qaar ka mid ah dadka ugu badan ee kasoo barakacay degaanada ay ka taliyaan al-shabaab waxay soo galeen magaalooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin baydhabo iyo muqdisho cabdulqaadir cali maxamed waa guddoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha ee maamul goboleedka koonfur galbeed
waxaa jiro nidaam lagu qoro oo coordination ah la isticmaalo lagu bahoobay hay'adaha kuwaas oo loo yaqaan CCM clusterka ayaa waxay airline offices dawladda ay la shaqeeyaan waa gudiga qaxootiga xafiiskiisa kaasoo saddexdii bilba la sameeyo tirakoob oo lagu qiyaas qaadanayo inta kororka joogto iyo inta ama ka sii dhimantay masalan kal hore saddex bilood ka hor 572 ay ahayn kaamanka ama ay degan yihiin oo dadkii barakacayaashii hore markii dambe tirakoobkii hadda ugu dambeeyey ee la sameeyey bisha November bishii July la sameeyey November feedi weli maxduudkeedii lama soo saarin laakiin tiino oo July la sameeyey waxay noqdeen 498 qodobadii afar ay waxay u dhaceen hoos shuruudii bay buuxin macnaheeda qaar ayaa dib u laabtay meelihii hore uga yimaadeen
hadda bishii July oo kale gobolka Bakool dagaalaha ka dhacay kadib markii shabaabku ay isku dayeen inay Itoobiya galaan hadda laftigeeda waxaa la saadaalinayaa howlgal military marka dadka imaanaya magaalooyinka soo galaya oo deegaanada ka soo qaxaya miyay kordheen maxaad war naga siin kartaa
way kordheen waxaana aad iyo aad kaaga siinayaa sida hadda meelaha aad tilmaantay ee gobolka Bakool eriyada xuduudu ku teedsan ee labada xuduudood kala qaybinayso dadkii deganaa si xoogan ayay uga soo barakaceen waxaana wadada ay ku soo jireen ugu yaraan 20 maalmood markayna soo gaareen aan wareysanay waa gobolka Bakool area Elbert ilaa iyo area xuduudaasi dadka yimid oo la kulanay way jiraan oo annaga amantaas markay yimaadeenna qayladaan gurmad aan u sameeyay marka tirada ka imaanaysay bilihan hadda ugu dambeeyayna aad iyo aad ay u korortay sababtoo ah waxay noo sheegeen in ay ka soo carareen qoysaskaasi dagaalada ama iska hor imaadyadii hore u dhacay iyo kuwa la filayaba way ka soo hayaameen oo waxay yimaadeen magaalada Baydhabo islamarkaasina dowladdu waxay ku amaqaaday in gurmad loo fidiyo oo dadkaasi waxyaabaha aasaasiga loo qabto
hay'adaha gargaarku waxay sheegeen in sanadkan oo kaliya ay barakaceen in ka badan 1 milyan oo qof kuwaasi oo deegaanadooda uga soo tegay abaaraha ka dhashay roob la'aanta sidoo kale waxay hay'aduhu sheegeen in malaayiin qof ay ku sugan yihiin cunno yaraan iyadoo meelaha qaarkoodna laga digay inay ka dhici karto macluul haddii aan gurmad degdeg ah lala gaarin barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
adii u maadsan yahay Haaruun Macruuf oo la socodsiinayay barnaamijkii galka baarista markana Washington madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shir isugu yeeray madaxda dawladaha Afrika shirkaas ayaa goordho ka furmaya magaalada Washington madaxweyne Joe Biden ayaa waxii kadib markii la dhaariyay sheegay in doorkii Mareykanka ee caalamka uu soo noqday shirkan oo socon doono ilaa 15ka bishan waxaa jooga inta badan madaxda Afrika oo qaarkood ay soo dirsadeen madaxweynayaal kuwa kalena mas'uuliyiin sarsare haddaba istaraatiijiyadda Mareykanka ee qaarada Afrika waxaa warbixintan inooga diyaarisay Zoe Ludeki waxaana soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar
siyaasad ay Afrika saldhig u tahay oo dhinacyo badan waa sida falanqeeyayaasha siyaasadeed ay ku sifaynayaan istaraatiijiyadda aqalka cad ee ku wajahan qaarada Afrika istaraatiijiyadda Mareykanka ee dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya waxay xoogga saaraysaa doorka ganacsiga gaarka loo leeyahay ee horumarinta dhaqaalaha caafimaadka kaabayaasha maaliyadda tamarta nadiifta ah isbeddelka cimilada iyo waxbarashada xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa istaraatiijiyadda cusub ku daahfuray jaamacadda Pretoria ee dalka Koonfur Afrika bishii August.
What we seek most of all is a true partnership between the United States and Africa. We don't want an imbalance.
Waxa aan raadinayno inta badan waa iskaashi dab ah oo ka dhexeeya Mareykanka iyo Afrika. Ma doonayno xidhiidh aan dheelitirnayn ama macaamil ganacsi. Bob Wakesa waa ku xigeenka agaasimaha xarunta Afrika ee daraasaadka Mareykanka oo ka tirsan jaamacadda with Waters Run at Johannesburg.
The engagement with the African continent is quite robust compared.
Waxaan u maleynayaa in ay tahay mid aad u firfircoon oo xiiso leh. Waa inaan qiraa. Xiriirkooda qaaradda Afrika waa mid aad u firfircoon marka loo eego maamulkii Trump. Caddaynta la macaamilkan xooggan ee qaaradda Afrika waa shir madaxeedka Mareykanka iyo Afrika ee la qorsheeyay inuu ka dhaco Washington 13 ilaa 15 December oo ay ka qayb galaan 49 hogaamiyaal Afrikaan ah iyo midowga Afrika. Laakiin maxay yihiin natiijooyinka ay Afrikaanku raadinayaan in ay ka gaadhaan shirkan? Waa kan mar kale Bob Wakesa.
Africans are likely to arrive there with a major economic agenda. Africa needs lots of infrastructure development. It's one of the least connected continents in the world, even just in terms of road, rail.
Afrikaanku waxay u badan tahay in ay halkaas la yimaadaan ajende dhaqaale oo weyn. Afrika waxay u baahan tahay horumarin kaabayaal oo badan. Waa mid ka mid ah qaaradaha ugu isku xidhka liita adduunka. Xitaa marka laga hadlayo khadadka tareenada iyo dekedaha oo aan laga hadlin noocyada kale ee isgaarsiinta, sida kaabayaasha dijitaalka ah, macluumaadka iyo teknolojiyada isgaarsiinta.
Digital infrastructure, you know, information and communication technologies.
Shiinuhu waxa uu aad ugu firfircoonaa in uu hormuud ka noqdo mashaariicda waaweyn ee kaabayaasha dhaqaalaha ee dalal badan oo Afrikaan ah. Taasina waxa ay kor u qaadaysaa su'aasha ku saabsan in Mareykanku uu si hufan ula tartami karo iyo in kale. Bob Wakesa ayaa mar kale arrintaas ka hadlay.
I think the US can compete and its failure to compete at this point.
Mareykanku wuu tartami karaa. Waxaana guul darradiisa tartan ee waqti xaadirkan ay inta badan ahayd xeerad la'aan.
Has largely been lack of strategy.
Markan Mareykanka waxa uu damacsan yahay in uu kor u qaado wada maalgelinta ganacsiyada gaarka ah xagga tamarta, caafimaadka iyo isku xidhka dhinaca dijitaalka. Hase ahaatee Bob Wakesa ayaa isagu qaba in dawladda Mareykanku ay tahay in ay la timaado ajende cad oo la raaci karo.
Even when the US government gets involved in trade and economics relations with the African continent, it lets its private sector be in the driver's seat.
Marka dawladda Mareykanku ay ku lug yeelato xiriirka ganacsiga iyo dhaqaalaha ee qaaradda Afrika, waxay u ogolaataa ganacsiyadeeda gaarka ah in ay hogaamiyaan. Sidaas darteed, waxaan u malaynayaa in dawladda Mareykanku ay u badan tahay in ay raacdo ajende ah in la helo jawi ku habboon ganacsiyada Mareykanka si ay ugu guuleystaan qaaradda Afrika.
There's a conducive environment for American businesses to thrive on the African continent.
Arrin kale oo ay filayaan Afrikaanku xiisaynayaanna in dib looga wada hadlo ayaa ah sharciga kobaca iyo fursadaha Afrika ee uu bilaabay maamulkii Bush sanadkii 2000. Balse markan madaxda Afrika ay doonayaan in miiska wada hadalka la soo saaro.
The Africans are saying AGOA was passed by Congress unilaterally without really involvement of Africans.
Afrikaanku waxay ku doodayaan in sharciga AGOA uu Kongareesku si iskiis ah u ansixiyey iyada oo aanay Afrikaanku ku lug lahayn dooda. Hannaan kasta oo cusub oo u dhexeeya Afrika iyo Mareykanka waa in ay qayb ka noqotaa danaha Afrika, gaar ahaan kuwa uu hogaamiyo midowga Afrika. Falanqeeyayaasha iyo hogaamiyaasha Afrika ayaa soo dhoweynaya dadaalkan dib u macaamilka ee u dhexeeya Mareykanka iyo qaaradda.
Mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi noo soo koobayay. Dhinaca kalena, dowladda Mareykanka ayaa la filayaa inay soo bandhigi doonto sida ay uga go'an tahay inay iskaashi qoto dheer la yeelato qaaradda Afrika iyadoo u ballanqaaday $15 billion sida uu sheegay la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Mr. Jack Sullivan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa diyaarisay wariyaha V O A da Anita Paul, waxaana inoo soo koobaya Xuseen Barre Ahdan.
La-taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Biden ayaa sheegay in Mareykanku uu $15 billion ugu deeqi doono Afrika inta lagu guda jiro 3 ee soo socda. Isagoo ka jawaabaya su'aal ay V O A du weydiisay oo ku saabsan in Mareykanku uu deeqdiisa shuruud ku xiri doono, iyadoo sida la wada ogyahay markii Ruushku weeraray Ukraine ay 17 dal oo Afrikaan ah ay ka gaabsadeen inay ka qayb qaataan cambaaraynta qaramada midoobay ay weerarkaasi cambaaraysay. سوليفان ayaa sheegay in dalalka Afrika ay xor yihiin isla markaana aanay dawladda Mareykanka cidna dhaforka xabad uga qaban doonin sida uu hadalka u dhigay. Dhinaca kale, hay'adaha iyo ururada dabagala musuqmaasuqa ayaa sheegaya in ballanqaadka weyn ee uu ku kacay balaayinta dollar aanu wax badan ahayn marka la barbar dhigo ku dhawaad 88 bilyan ee dollar ee sida sharci darrada ah uga baxda Afrika. Lacagtaas oo guryo dibadda ah lagu iibsado ama lagu sameysto shirkada been abuur ah oo lagu lunsado lacagaha la musuqmaasuqo. Ayan Gary oo khabiir ku takhasusay dabagalka musuqmaasuqa ayaa sheegaya in marka la eego lacagaha Mareykanka uu sanad walba ugu deeqo Afrikada Saxaraha ka hooseysa ay gaarayso inta u dhaxaysa 6 ilaa 7 bilyan oo dollar. Lataliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Sullivan ayaa sheegay in shir madaxeedka oo socon doona ilaa Khamiista uu ku jiri doono kulan yar oo dhinacyo badan leh oo dhexmari doona madaxweyne Joe Biden iyo koox la soo xulay oo hogaamiyaal Afrikaan ah oo aan weli la shaacin. Hogaamiyaasha ayaa ka wada hadli doona doorashooyinka ka dhacaya qaaradda Afrika sanadka soo socda ee 2023, waxaana ka mid ah doorashooyinka madaxtinimo ee Congo, Suudaan iyo dalka ugu cusub qaaradda ee Koonfurta Suudaan. Habeenka Arbacada, Sullivan waxa uu ku daray in madaxweynuhu uu la kulmi doono ama madaxda kotoka dal ee Afrikaanka ee lagu casuumay in ay la cashayaan madaxweyne Biden iyagu oo ku cashayn doona aqalka cad ayaa si taxadar leh u tixraacaya tartanka ugu weyn ee Washington ee qaarada ee kala dhaxeeya Shiinaha, iyada oo Shiinuhu uu qayb weyn ku leeyahay deymaha iyo dhisidda kaabayaasha Afrika, waxaana uu la kulmay dhaleecayn ku aadan habdhaqankiisa. Si kastaba ahaatee, xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Karin Jean-Pierre ayaa sheegtay in Mareykanku sii wadi doono in uu diiradda saaro shirkan iyada oo kotoka wafdi ay kulmayaan 3 maalmood oo buuxa si ay uga wada hadlaan arrimo badan oo ay ku jiraan horumarinta maamulka, amniga cuntada iyo qodobo kale, taas oo go'aamin karta mustaqbalka qaaradda adduunka ugu kacdooca badan.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Haddaba dadweynaha Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xiriirka Afrika iyo Mareykanka iyo waxa uu la qaban karo Soomaalida. Aan ku hormarno qaar ka mid ah dadweynaha ku sugan Muqdisho, waxa soo duubtay Zainab Abukar.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, walaashay Zainab ku salaamaya dhammaan bahda fiir oo salaamaya. Magacaygu waa Axmed Sheekh Maxamed Luqmaan, ka tirsan Bare Jaamacad Soomaaliya. Haddii su'aasha aan gudagalo, Soomaaliya iyo Afrika wax badan ayay ka heli karaan oo maalgelin ah Mareykanka. Sidaan ka warqabeyna dawladda Mareykanka laga soo bilaabo bishii 8-aad ee sanadkan, waxay bedeshay dhammaan istaraatiijiyadii ay kula dhaqmi jirtay Afrika iyo geeska Afrika, waayo meesha waxaa soo galay tartan Chinaha iyo Ruushka oo sameynaya maalgelin xoog badan. Sidaan ka warqabeyna Mareykanka wuxuu maalgelin jiray dhanka ciidamada, hadda wuxuu rabaa in uu maalgeliyo dib u dhiska dalalka geeska Afrika iyo ganacsi ballaaran inuu la yeesho nufuudkiisii iyo awooddiisina uu ku ballaarayatay tan meesha u soo gelin dowladaha spariga. Talabaad, haddii aan helna ka Soomaali ahaan qiyaado sax ah oo si sax ah u fikirayso, wax badan ayaan la qabsan karnaa oo dhaqaale ah iyo horumarin baan ka heli karnaa oo ku aadan dhanka dib u dhiska iyo xuquuqi insaankaba. Marka waa idin salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Magacaygu waa Cabdinaasir Maxamed Geeti oo jooga magaalada Muqdisho. Haddaan ka hadlo doorka Mareykanka uu ku leeyahay Soomaaliya, Soomaaliya Mareykanku wuxuu ku leeyahay door ballaaran ayuu ku leeyahay, hadda uu ku leeyahay wuu ku lahaa jiray, mustaqbalka dhowna uu ku lahaa doonaa. Doorku ku leeyahay 3 dhinac ayaan ka fiiri doonaa. Dhinaca koowaad oo ah dhanka militariga, Soomaaliya door weyn ayuu ku leeyahay. Wuxuu tababaraa ciidamada qayb ka mid ah oo danab la yiraahdo, wuxuu siiyaa agabkooda, wuxuu kaloo ka taageeraa dhanka cirka oo macnaha markii dagaal lagu jiro, iyo wuxuu kaloo beegsadaa madaxda sare Al-Shabaab asigoo cid ka tahay oo ka beegsanayo. Waxa kale Soomaaliya tan labaad waxa waaye wuxuu Soomaaliya oo doorka ku leeyahay waxa waaye xagga horumarinta iyo gargaarka oo hay-adahoodu way ka muuqdaan Soomaaliya, meelo badan ay ka muuqdaan, mashaariicda badan ee waddanka socotana door weyn ayay ka leeyihiin.
Asalaamu calaykum, waa ku salaamay Maxamuud Zainab. Magacaygu waa Doctor Isaac Maxamed Sheikh Cismaan oo joogta kasoo hadlaysa magaalada Muqdisho oo u dooda arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka aad dadka uga ololeeya ka mid ah. Su-aashaada markii aan u dhow toos u aado, Mareykanka waxyaabo badan iyo Soomaaliya ka qaban karaa ama ka qabtaa? Mareykanka waa wadamada ugu waaweyn ee deeq bixiyaasha ah ee Soomaaliya ka caawima حق دقالها حق عافماتك حق الميليتريكا اللوجيستيكا الميليتريكا حيا ربضاً التوبردة وحيا ربضاً وبضاً وبضاً لسوء كوبي كرين وماشي على أنك سوء كوبي كرين صدّاً إيه لغضي السنة وضّاً كان بربور كوكو جرينة ولي دعانتكو هيا أنكستا وكو صارساً نرشا سومالي مركا أن أسوء هذا لنا حقوق إنسانك لنا حقوق الإنسانك وحيا ربضاً وايكا جابيين سببتو أه ما أها سوماليا ما لغو دورو أحدياتي أما هشيسي العالمي
هذه يوم عدسان تهي سينا بابو كر أو داتكاسي مكروفون كالا دحقا دي سيدو كالي قار كاميدا أركتيدا داتكا كنا والمقالة لاسعانات وحينوصو دوبي وريهنا عبد الكريم أولول
المقالة وشام عبدول علي سيدي مراكو وحقوق بانكرا dibudiska Soomaaliya iyo arimaha xuquuqda aadanaha arimaha dibudiska waxa xoog u ah oo asal u ah hay'ad dawladeed oo xoog badan oo kala sareyn iyo sharci iyo nidaam ku dhisan Soomaaliya waxa maray kala qabna hay'adaha dawladda si xoog loo dhiso si kala dambeyn iyo nidaam loo helo si hay'adaha garsoorka iyo sharci fulinta labada hadii la dhiso xuquuqda aadanaha oo way fiicanaysa sidoo kale warbaahinta qaybta media ha weli baarista in xoog la saaro in ururada bulshada la taabaro oo waxyaalaha xuquuqda aadanaha wax ka qayb qaadan kara oo soo noqon kara marka wadan xuquuqdiisu ay fiican tahay waxa asal waa hay'ada xoog badan oo dhisan iyo nidaam dawladeed iyo xukun iyo garsoor cadaalad oo ka jira ayaa xuquuqda aadanaha lagu ilaalin kara iyo adeegyo bulsho oo dhameystiran oo la siiyo marka waxaan oran karaa Mareykanka labada arrimood oo Soomaaliya waxbu kala qaban kara.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Xarima Faarax Yuusuf, naanaystaydu waa Xarima Shaal. Shirka ka socda Mareykanka aad baan isu dhawaynayaa waliba shirka Afrika iyo Mareykanka gaar ahaan Soomaaliya anagu waxaan ku codsanaynaa dadka Soomaaliya uga qayb galaya waliba madaxweynaha Xasan Sheekh inuu ka hadlo danaha Soomaaliya, inuu ka hadlo abaaraha soo noqnoqday, cimilada isbedbedelaysa, inuu ka hadlo xuquuqda ee Soomaaliya ama baahiyaha Soomaaliya sida abaaraha oo kale, dhaqaalaha oo kale, xuquuqda isaanka oo kale uu ka hadlo madaxweynaha Mareykanka John Biden waxaan aran lahaa Soomaaliya hoos loo eego haday tahay xuquuqda bini'aadamka oo kale, haday tahay cimilada oo kale, haday tahay hawadan dhibaatadan suntan iyo waxan lagu daadinayo Afrika gaar ahaan Soomaaliya waxaan ka booqto kale John Biden aran lahaa aqoon kororsiga haweenka inaad nagu taageerto gaarka iyo bilow aadnimo inaad Soomaaliya u badiso ta kale waxaan codsan lahaa on John Biden ama caalamka ka codsan lahaa Soomaaliya in iyada la isdaayo in lagu taageero sidii Soomaaliya mid noqon lahayd oo cagaheeda isku taagi lahayd in lagu taageero Soomaaliya inay noqoto dawlad madax banaan awalba dawlad madax banaan bay ahayd haddana dawlad madax banaan baanu nahay
bismillaahir rahmaan rahiim anigoo kamid ah dhaqanka gobolada ACC magacayna la yiraahdo Aqil Axmed Maxamuud Maxamed waxaan u arkaa shirka Mareykanku uu qabtay dawladaha Afrika inaanay wax door ah ama saameyn oo wax qabad ah oo ka soo baxayaba jirin guud ahaan Afrika waayo intii Afrika jirtay iyo inkii horeysaba Mareykanku waa jiray intaana wuxuu lahaa Afrika horumarkeeda amnigeeda waxbarashadeeda mid walba waxbaa ka qabanayaa ilaa iyo haddana wax muuqda oo la odhan karo dawlad ka mid ah Afrika ayuu Mareykanku saameyn ku yeeshay waxqabadkiisu kulli waaba iska yar tahay doorka uu ku yeelan karaa Soomaaliyana waxaan qabaa 2-3 sano ee burburkii dawladdii dhexe Soomaaliya ay rafaadka ku jirtay xaq dhaqaale, xaq siyaasadeed mid walba Mareykanku wuxuu lahaa door baan ka qabanayaa xagga amniga, xagga horumarka. Anu markaa waxaan qabaa ka inaanay tii hore wixii hore uu door ku lahaa wax ka duwan inaanu ku yeelanayn. Waxaadna moodaa guud ahaan madaxda Afrika madaxweynayaasheedu inayba badankoodu iska aaminaan Mareykan baan la shiray ee aanay wax kale oo ay kala xidli karaan ama kala xisaabtami karaanba aanay jirin.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Lascaanood waxaana soo duubay wariyaheenna Cabdikariim Olol. hadaba sidii aad ku maqleysiin qaybi hore ee idaacada waxa saaka magaalada Washington ka furmaya shir madaxeedka Mareykanka iyo Afrika goobta uu shirka ka dhacayo waxa ku sugan wariyaha Jacfar Kukay oo si toos ah dadka ugu jira Jacfar hadii aad imaqasho halkee ayuu shirkan ka furmaya
waad maqan tahay Cabdulqadir shirku wuxuu ka furmaya xarunta shirka ee magaalada Washington ee Convention Center ka leeyahay waxa imanaya oo hadaba qaar kood ay yimaadeen kastoo wali shirkii aanu si rasmi ah u furmin madaxda ee wadamada Afrika ee shirka lagu martay qaaday shirka waxaa lagu martay qaaday wadamada Afrika marka laga reebo afar dowladood oo kaliya oo qaar koodna Mareykanka aanu aqoonsanayn qaar koodna midowga Afrika oo xubinnimadii ka xannibay sababo la xiriira in wadamadaasi ay afgembiyo ka dhaceen oo kale shirka waxa marka si foolka fool isku arki doona madaxda Afrika oo weheliyo ururka midowga Afrika iyo tan Mareykanka waxaana looga hadli doonaa iskaashiga dhexmaray kara wadamada Mareykanka iyo Afrika sidii loo xoojin lahaa dhanka ganacsiga dhanka siyaasadda qodobka ugu muhiimsan oo shirka lagu soo qaadi doono ee madaxweynaha Mareykanka la hadalhayo in uu dadaal u geli doono waa in Afrika sidii ay ugu yeelan lahayd xubin joogta golaha amaanka ee qaramada midoobay inay xubin ka noqoto sidoo kale golaha G7 ka leeyahay waxyaabahaas baa lagu soo qaadi doonaa shirka oo socon doona 3 maalmood maanta uu furmayaa khamiistan uu soo xirmayaa
waa gartay marka waxaad sawir naga siisa ama jawiga amniga naga waran bal xaalka hadda sida ay wax ku socdaan
amniga magaalada Washington aad baa loo adkeeyay wadooyinka qaarkood waa la xiray oo dad gaar ah oo la siiyay aqoonsiyo gaar ah maah lama mari karo xarunta shirka uu ka dhacayo iyo nawaaxigeeda aad baa loo adkeeyay ciidamada jooga maadaama ay isugu imanayaan halkaan madaxda Afrikana waa qasab in la adkeeyo amaanka
bal sawir naga sii rajada ka muuqata madaxda Afrika iyo Mareykanka intaad aragtay ama hadii aad maqashay hadalkooda
madaxda Afrika iyo kulamada jiray gaar ah oo madaxda Afrika dhexdooda iyo madaxda kaleba ay yeelanayeen marka shirkan wuxuu yidhiilo weyn u yahay Afrika haatan Afrika waxay noqotay meel loo soo jeestay waad aragtay oo shirweynaha Afrika iyo Jaynaba hore u dhacay Ruushka baa ku lug leh marka Mareykanku wuxuu doonayaa kaalintiisa Afrika inuu buuxiyo Afrika hadda waa dhul tihan oo u muuqda in ay wadamada waaweyn ee dunidu ay u tartamayaan una kala ordayaan sida daraadeed Afrikana sideedana iyadana fursada inay ka faa'iideysato meesha way ku jirtaa oo sida hadalhaynta hadda madaxda qaarkood ay ka dhawaajiyeen waa in iyaga diyad samantaas iyo rabitaankaas loo hayo ay dhankooda aanay dayacin fursada ay ka faa'iideystaan marka kulli waxaa shirka imanaya oo jooga madaxda shirkadaha ugu waaweyn dalkan Mareykanka in ka badan 300 oo shirkadood madaxdooda baa imanaysa Afrika madaxweynayaasha waxaa la socda ganacsatada Afrika oo wadan walba ganacsadiisa baa ku weheliisa madaxweynaha Soomaaliya kale waxaa ku weheliya ay wasiiro fara badan oo ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta marka ganacsatana waa ay jiraan rugaha ganacsiga ee wadan walba waa ay la socdaan ganacsiga waaweyn baa la socota halkana Mareykanka shirkadaha ugu waaweyn baa iman doona waxa uu inay xoog lagu saari doonana waa iskaashiga ganacsiga iyo maalgashiga Afrika
ugu dambeyntii Jacfar madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka qayb galaya marka hadii aad madaxda Soomaalida ama aad aragtay maxay shirka la tagayaan ayaga
ilaa iyo hadda ma aanu hadlin madaxweynaha Soomaaliya oo mid ka mid ah mas-uuliyiinta ku wareegaya safarka laakiin arrinta ugu weyn ee madaxweynuhu uu la tagi doono shirka si gaar ah marka ay suurtagasho in uu la kulmo madaxda Mareykanka oo uu la xajoonayo qaarkoodna uu horeba ula soo kulmay waa la dagaalanka argagixisada iyo dagaalka ay dowladda Soomaaliya hadda kula jirto ururka Al-Shabaab oo horumar fara badan ay dowladda iyo dadka shacabka oo iskaashanaya ka sameeyeen marka madaxweynuhu halkan waxa uu suuq geyn doonaa dagaalka uu kula jiro Al-Shabaab
Maxsan Jaafar Kuukay kaasi waxa uu ahaa wariyeena oo si toos ah ugu sugan xarunta oo shirka uga furmayo madaxda Afrika iyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wixii warar ay ku soo kordhana idaacadeena dambe ayaad ku dhageysan doontaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka waxa inoo haya oo soo jeedinaya Ismaaciil Hussein Farjar.
Kuntu aan dhigistiyal kuna soo dhawaada barnaamijkeeni umuraha Mareykanka. Mareykanka ayaa sanadkan sii dhamaanaya laga dareemay si bararkii ugu sareeyay ee soo mara muddo ku dhow 4 sanadood waxa cirka isku shareereeyay qiimaha cuntooyinka iyo adeegyada kale ee aasaasiga u ah nolosha taas oo sababtay qoys walba oo ku nool dalkan Mareykanka in uu dareemo Maxamed Barre oo waqti dheer ku noolaa dalkan Mareykanka kuna nool gobolka Minnesota ayaa sawir guud ka bixinaya sida sicir bararku u taabtay nolosha bulshada
halkan state aniga aan joogno waxyaabihii aku gadan jirtay macnaa $1 iyo bar waxay tageen ilaa $1 iyo 85 centi macnaa ugu yaraan 25 centi ka zaid ayaa ku zaiday waa aniga sida aan dareemayo in alaabti macnaa ku soo gadi jiray $400 hadda qiyaastu waxay noqonaysaa ilaa iyo $500 inay gaarto marka sicir bararka community-geena si aad ah ayuu run ahaantii ay u dareemayaan maadaama inta badan waddankan ku cusubnahay.
Aragtitaas u dhow waxaa qaba Faarax Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Mareykanka isagoo sawir ka bixinaya sida sicir bararku u taabtay cuntooyinka iyo adeegyada kale ee muhiimka u ah nolosha.
Markii la isku daro runtii dadkan dhaqaalaha maaragtay dirsa waxay leeyihiin waxa uu kala qaadeen shay hadda qudradda inta ku korodhay oo kale baabuurtii la idin jiray inta ku korodhay guriyaha inta ku korodhay marka la yiraahdo hadda guriyaha oo kore waxa ku korodhay yiraahdaan 100% hadii gurigii lagu idin jiray 400 kun ee 100% marka aad ku dhufato wax noqonaysa waa lacag badan baabuurtii la iyagana inta ay ku dhoweeyaan ilaa 100% waxa weeyaan cuntooyinka matalan dadka Mareykanka aad bay waxay cunaan ukunta ama babeedka sida dadku u yaqaanaan 42% ayay kacday tigidhada diyaaradaha lagu raaca 44% ayay kor u kaceen marka waxa weeyaan wax kasta oo nafta ku xiran isaba ilowde dharka iyo dadka Mareykanka waa dhar badan iyo waxa way iska haystaan laakiin dhe wax walba markii ciyaalka iskuulka dharki loo iibin laa wax walba kor bay galeen
hadaba maxaa kamid waxyaabaha keenaya sara uu ka aan ku yimi qiimaha nolosha waa kan markale Faarax Maxamuud oo arintaas sharaxaya
taana waxa uu ah aabe waqtigii de covid oo arabadii la keenay yaraatay iyo waqtigii madaxweynaha Donald Trump uu joogay iyo cunaqabateyntii uu China ku sameeyay ama cashuurtii dheeraadka ahayd taasoo aad iyo aad u hakisay waxyaalihii China laga soo dhoofin jiray.
Maxamed Barre ayaa isagu kula talinaya qoysaska Soomaalida ah in ay tashiilaan dhaqaalaha soo gelaya isla markaana ay isu dheeli tiraan dakhliga iyo kharashka.
Waxaan kula talinayaa dadka inay ka warqabaan waxa ay gadanayaan isla markaasna macnaha ay ogaadaan lacagta ka baxaysa iyo waxa soo galaya siday balance ugu soo bin lahaayeen.
Waan gartay tusaale ahaan ma jiraan markaas siyaasado dhinaca gobolka oo kale ka imanaya oo la doonayo in lagu xakameeyo sicir bararkan kor socda?
Waa jirtaa. State-kan wuxuu haystaa macnaha taariikhiyan lacag reserve aad u badan, taasna macnaha governorka iyo gruubada kale isaga kasoo horjeeda waxay ku doodayaan in lacagtii isagu wuxuu leeyahy lacagtii waxaa la rabaa in loo qeybiyo dadkii si dadkii ay macnaha lacagtiina dhaqaalihii u qabto isla markaasna dadkii uga faa'iidaystaan sar balaasqo waxaan ka hadlayo. Marka qolooyinka kale oo iyagana republicanka u badan waxay leeyihiin
in lacagtan ha laga fiirsado sidee u baxayso, sababtoo ah in a way haddaad fiirisid haddii $1 lagu siiyo $1,000 macnaha waxaa laga yaabaa inaad waxyaabaa u baahan tahay ku gadatid, isla markaasna shaqsi ahaan ay ku abcado meel kaaga soo baxdo. Qolooyin kalena waxay leeyihiin haddii lacagtaas la geliyo macnaha hab qaabaysan waxaa laga yaabaa inay shaqo abuur keento, isla markaasna ay soo celiso ruux qofkii lacagtii go'need la siiyo oo hal markay ahayd ka badan.
waxaa jira warwar aada u badan oo laga qabo in sicir bararkan xadkaha goostay in uu dalkan u horseedi karo dhaqaale burbur. hase ahaatee xogayaha maaliyadda ee dalkan Maraykanka oo la hadashay barnaamijka 60 Minute ee ka baxa telefishinka CBS ayaa rajo ka muujisay in sicir bararku uu hoos u dhici doono sannadka soo socda ee 2023. mar la weydiiyey inuu dhici karo dhaqaale burbur ayay sheegtay in ay suurtagal tahay, balse ay jiraan arrimo badan oo laga yaabo in ay xal u keenaan arrimaha sicir bararka ee taagan. Faarax Maxamuud oo isagu ku dhex jira suuqa ganacsiga ee guryaha ayaa isagu qabaa.
horta waxaad haddeerba waxaa noqda waxa muuqda ifafaalo uu hoos u dhacayo, waayo waxyaalaha ugu waaweyn aynu ka dareemayno waxaa ka mid ah batroolka oo aada arkayso dee meelaha qaarkood sida gobollada California iyo wuxuu gaadhay $6 xabadii gaalanka ayuu gaadhay, halkan gaalan baa adduunyada kale litir baa inta badan laga isticmaalo gaalanka uu gaadhay $6. hadda dee waxaad arkaysaa meelaha qaarkood inuu ilaa iyo $3 meelo uu ka hoos maray baan arkay. marka waxa weeyaan si wanaagsan buu hoos ugu dhacay. guryaha oo kale waxaad aragtaa inay wax yar hoos dhaceen. marka waxaa taana keenay interest rate-ki amaba waxaan loo yaqaano ribada oo dowladdu si ogaana ay kor ugu qaatay si ay dadka laftooda rabitaankoodii ay wax iibsanayeen iibsashadoodii inay yareeyaan, si markaa kuwii dadkii wax iibinayay ama kambaniyaasha u dhimaan qiimaha.
suuqu marka uu istaago oo kale ay gacmuhu isdhaafi waayaan, marar badan waxaa dhacdaa in dadku ay fishaan ama ay dhacdo dhaqaale burbur inuu dhaco oo wax waliba dhulka soo taabtaan, taa ma laga baqayaa?
taasu ayaamii hore waxaa la lahaa toro ma 50% bay dhacaysaa ma 50% dhacaysaa. waxay sameeyeen kordhinta interestiga amaba ribada loo kor loo qaaday, waxaa lagu dowladda ay ku rajaynaysaa in dhaqaalahan cirka galay markuu dhulka gelayo uu ku dhaco wax la yihahdo soft landing, amaba uu si qabow tartiib tartiiba usoo dego sida hadda inoo muuqata. haddii taasu shaqayso oo si wanaagsan breega u qabto, markaas ay wax waliba si wanaagsan usoo degaan, waxaa dhici karta tii laga baqayay oo ahaa in dhaqaaluhu hal mar dumo sidii 2008 waqtigii madaxweyne Barack Obama uu yimi, intii aanu isagu actually ayaamihii la dooranayaba uu dhacay inaanay taasoo kale dhicin. haddii ay dhacnana runtii way sidoo kale gaari mayso.
dhegeystayaal, intaas waxaa inagaga eg barnaamijkeenii Amuuraha Maraykanka. tani intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno toddobaadka soo socda waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjir oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Maraykanka. markana waxaa dib laisugu soo laabtay ciyaarihii koobka adduunka, kulanka semifinaalka ee sida weyn loo wada sugayo ayaa maanta oo talaadaa dhacaya, kaasoo u dhexeeya xulalka Kroweshiya iyo Argentiin. labadan xulal ayaa kasoo kala bediyey xulalka Holland iyo Brazil. Argentiin ayaa waxaa horkacaya Messi, halka Modric uu horkacayo xulka Kroweshiya. ciyaarta kale ee la wada sugayna Britain ayay dhici doontaa u dhaxaysa Morocco iyo France, laakiin labadan xulkii soo gudba ayaa noqon doona finalka, wuxuuna sii sugi doonaa xulalka Morocco iyo France. dhegeystayaal, sanadkan Afrika ayaa rajo ka leh in markii ugu horreysay taariikhda wadan Afrikaan ah uu tago finalka koobka adduunka. ciyaarahan ayaa waxaa si weyn markaasi FIFA ay sheegtay inay ganaaxayso xulka Argentina
kadib markii hab dhaqan aan wanaagsanayn ay soo bandhigeen kulankii ay kaga hortageen xulka Netherlands. Weli lama sheegin waxa ay noqon doonto ganaaxaasi ama anshax marinta ciyaartooyda xulka Argentine kadib markii mid ka mid ah ciyaartooyda uu kubad ku laaday ciyaartooyda Benjiga ee xulka Netherlands, iyadoo sidoo kalena Argentine ay kontrool weysay xanaaqeeda. Markana kaalmiin heesaha. Hey, waxay ku soo kordhay waan isu gudbin doonaa balse markana kaalmihii suugaanta. heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen isku duuban waxaa idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.